Prajem vám pokoj Boží. Slovo, ktoré budeme čítať a nad ktorým budeme uvažovať, je zapísané v prvej knihe Mojžišovej, 21. kapitole. A kým ho nájdete, ak máte Biblie a budete listovať, tak chcem zdieľať jeden obraz, ktorý som včera prežil. Keď som sa ráno zobudil, tak som pozrel z okna a sídlisko sa tak prebudzalo a v diaľke nad Tatrami lietal veľký balón, teplovzdušný balón. Videli ste ho niekto? Nikto ste ho nevideli? Mirko, čo ťa napadlo? Napadlo ťa niečo? Ty, presne toto mňa isté napadlo. Si hovorím, to je neuveriteľné, že sú ľudia, ktorí sú ochotní ráno vstať, už asi piatok rozmýšľali, kde pôjdu s tým balónom, pripraviť si to celé a ja keď som stal z postele, oni už boli hore. A vybavil sa mi taký obraz cirkvi, ktorá príde v nedeľu do zboru. A ten balón je pre mňa takým obrazom ľudí, ktorí sme sem prišli na toto miesto. Ako takí, ktorí chceme zažiť niečo výnimočné. Pretože ja som presvedčený, že tí ľudia v balóne chceli zažiť niečo výnimočné. Nemyslím si, že to je rutina, ktorú denne absolvujú, že ráno vystúpajú s balónom, potom klesnú a týmto celé pre nich skončia, tešia sa na ďalšie ráno a zase idú hore s balónom a takto žijú 365 dní v roku. A tak som si hovoril, to je nádherné. A spomenul som si aj na brata Lestera, ja sa teším z toho, že Mirka je tu. Lester je už vraj tiež v Poprade, tak sa z toho tešíme. A Lester predtým, jak odchádzal do Anglicka, mi hovorí, vieš Igor, ja si predstavujem, že nedeľa je a zbor je miesto, kde prídu ľudia po celom týždni so svojimi starostiami, s únavou a kde dostanú obživenie. A nie len to, že niekto z nás im ponúkne nejaké Božie slovo, že sa stretnú so živým Bohom. A to je úžasné. A to je podľa mňa pointa nedele, aby sme sa stretli so živým Bohom na tomto mieste. Nie len aby sme tu prišli, aby sme si vypočuli kázeň, aby sme spievali úžasné chvály, ale ak by za tým nebol Boh, ak by za tým nebolo stretnutie s ním, naše osobné, tak to nemá zmysel. Súhlasíte so mnou? Stretli ste sa do tohto momentu na tomto mieste s Bohom? Amen. Ja som tu také pecky zažíval. Niektoré boli výborné, niektoré mi Pán Boh ukazoval veci, ktoré si vravím, Pane, idem kázať a ty mi nastaviš takéto zrkadlo, ja nie som hodný, ja mám bázeň sa tu postaviť a čokoľvek povedať. A vrátim sa k tomu balónu. Takže ten balón je obraz toho, že nedeľa je pre nás dňom, kedy sa pripravíme a naozaj zlietneme a medzi toho 10. a 12. a nemalo by to byť len v tom intervale, ale ten obraz môj je taký, že vzlietneme hore a všetky naše starosti ostanú dole. Všetky naše trápenia, všetky naše bôle a sme v tom balóne a pozeráme sa na to z nadhľadu, sme o mnoho bližšie Pánu Bohu a vnímame Jeho blízkosť a môžeme Ho uctievať a chváliť. Toto bol pre mňa obraz, ktorý som včera zažil a ja verím, že dnešná nedeľa pre mnohých z vás bude takáto. Že prežijete to, že Pán Boh sa vás dotkne, zmení vás život a odídeme z tohto miesta mnohí iní, ako sme sem prišli. Nech to Pán Boh vypočuje a nech je taký milostivý a stane sa nám to. A vrátim sa teda k tomu textu, ktorý je zaznamenaný v Genesis alebo v prvej knihe Mojžišovej 21. kapitole. Je to dobrá správa. Ten text, ktorý budeme čítať, je dobrá správa. Počuli ste zlé správy v tom pominulom týždni? Ja som ich počul strašne veľa. A asi sa nás dotýka aj to, čo sa deje v politickej situácii na Slovensku. A nie sú to jednoduché veci a mám z toho husiu kožu. A viete, čo sa deje v amazonskom pralese, čo sa dialo na Sibíri, čo sa udialo pred pár dňami v Západných Tatrách, to je des. To sú všetko zlé správy, ktoré prichádzajú. A ja som presvedčený, že a mnohí z vás počuli iné zlé správy, ktoré sa vás ešte hlbšie dotýkajú. Niekedy to, že horí amazonský prales, sa nás až tak nedotýka. Ak niek sme veľmi ekologicky zmýšľajúci, tak si povieme, čo tam Brazília, veď to je tak strašne ďaleko. A je to vážna vec. To, že zahynulo niekoľko ľudí, vo voľnom čase v Tatrách je desivé pre mňa. A viete, keď som si predstavil tie životy a tie osudy ľudí, tak sa mi tlačili slzy do očí. A hovorím si, Pane, prečo sa to deje? Je plno zlých správ, ktoré počúvame. A napriek tomu sme prišli na toto miesto a ja nechcem na vás naložiť zlú správu, chcem na vás naložiť dobrú správu. Že napriek tomu všetkému, čo počúvame, Boh je dobrý, Boh nás miluje, miluje každého jedného, o každom jednom z nás vie a chce ku každému jednému z nás dnes hovoriť. A tak už nebudem dlho hovoriť, budem viacej čítať. Verím, že ste si medzi tým našli 21. kapitolu, kde je zaznamenané narodenie Izáka. Ste tu besiedkári? Nejaký? Sámko? Poznáš Izáka, že? Jasné. Kto by ho nepoznal? Syn Abrahama. V tej 21. kapitole, čítajte so mnou, čítame. Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej slúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na 8. deň obrezal Abraham svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala, Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmieje sa. A dodala, kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte pridajať synov? A predsa sa mu porodila syna v jeho starobe. Chlapec rástol a odstavila ho. V ten deň, keď bol Izák odstavený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Toľko z textu, ktorý som chcel na úvod čítať. Je to čriepok z Abrahamovho života a besiedkári Samko samozrejme vie, aký bol Abrahamov príbeh, však Samko, že to bol úžasný Boží muž, ktorý si všeličo preskákal, mal úžasný vzťah s Hospodinom a zažíval neuveriteľné veci v Božej blízkosti. A tento moment, ktorý sme čítali, je nádherným okamihom v jeho živote. Naplnilo sa Božie zasľúbenie, ktoré Abraham dostal desiatky rokov predtým, že bude mať syna. Že bude mať syna, v ktorom bude pokračovať jeho pokolenie. A Abraham, viete, ako sa Abraham nazýva? Písmaci Abraham, keď dáme Abraham, rovná sa. Aj? A ešte? Áno, a ešte? Veľký otec a muž viery. Presne, to je ono. Abraham je obrazom muža viery, pretože on niekoľkokrát v živote dostal zasľúbenie od Pána Boha a on ho, hoci tomu nerozumel a boli to veľmi vážne veci, ktoré Pán Boh od neho chcel, on sa ich chopil a vykročil a išiel do sveta. A išiel do cudzej zeme, išiel do prostredia, ktoré nepoznal, ktoré politicky bolo nestabilné a začal tam žiť a uctievať Pána Boha a okrem toho dostal zasľúbenie, že bude praotcom národov a uchopil to a žil mnoho rokov a toto neprichádzalo. A to je zaujímavá vec, a k tej sa ešte dostanem. Ale dovolte, ja si dám dole sako, lebo nejak kúria. Ten text, ktorý sme prečítali, je momentom, kedy sa naplňa toto zasľúbenie, ktoré Abraham dostal. A keď som hovoril o tom, že Abraham je muž viery, my v Novom zákone na niekoľkých miestach čítame o tom vyznaní, že kým Abraham je. Dokonca v skutkoch v 7. kapitole, keď predtým, ako idú Štefana kameňovať, tak Štefan vyznáva, že Abraham bol úžasný Boží muž a rozpráva tam tým farizeom a zákonníkom, ktorí ho onedlho zabijú, aký úžasný bol Abraham. A v Židom 11. kapitole sa píše, Abraham posluchol, keď ho Boh volal. V 11. kapitole, dokonca o Sáre sa píše v 11. verši, vo viere aj neplodná Sára počala. To je ten text, ktorý sme čítali. A ďalej sa o Abrahamovi dozvedáme v Rímanom 4. kapitole v 11. verši. Abraham však uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A sú ešte iné miesta, kde sa o Abrahamovi píše a vlastne v Genesis je celý ten jeho život opísaný a je úžasný. A nádherné je na tom to, a ja to stále hovorím pri starozákonných mužoch, že ma to fascinuje, že oni každý jeden boli úžasný hrdina, skvelí a napriek tomu mali svoje slabosti a v tomto sa podobali každému jednému z nás. A pre mňa je to úžasne upokojujúce. Viete, keby Biblia bola plná Božích mužov, ktorí boli dokonali v každom bode svojho života, ja by som sa si zdesil, aby som povedal, to je taká zvláštna kniha, že čo ja, biedak, čo môžem? Nemôžem nič, ani sa len porovnať. A za každým príbehu toho Božieho muža, či to je Dávid, či to bol Mojžiš, či to je Abraham, či to bol Jozue, ktorýkoľvek si spomeniete, sú momenty, kedy sa nesprávali veľmi Bože. Kedy zlyhali, kedy zapreli, kedy urobili niečo úplne iné, ako Pán Boh od nich chcel. A to si hovorím, to som ja. To som ja. A som rád, že títo Boží mužovia v konečnom dôsledku sú vyzdvihnutí ako mužovia viery a mám nádej, že pre obeť Pána Ježiša Krista ma takto vidí Pán Boh takisto. Ako muža, ktorý napriek svojim zlyhaniam a svojim pádom je cez obeť Pána Ježiša Krista videný ako dokonalý a priateľný pre nebo. Vrátim sa k tomu Izákovmu narodeniu. Izák, Sára, čítame, že mala 90 rokov, Abraham 100 a teraz sa narodil Izák. A viete, čo sa predtým udialo? Ja som povedal, že budem čítať dobrú správu a tá dobrá správa je v tomto momente, ktorý sme prečítali, 21. kapitola, prvej knihy Mojžišovej hovorí o naplnení zasľúbenia, ktoré Abraham dostal. Pán Boh splnil, síce v stovke jeho veku, ale splnil to, čo mu kedysi zasľúbil. Abraham, budeš úžasne požehnaným mužom a budeš otcom národov, pranárodov a z tvojho pokolenia výjdu kniežatá a králi. A toto je moment, kedy sa to naplňa. Ale my vieme, ak poznáme Božie slovo, že nejakých 13-14 rokov predtým sa udiala iná udalosť v Abrahamovom živote, vtedy ešte Abram sa volal, kedy tento istý Boží muž, ktorý prežíval úžasné Božie veci, ktorý bol poslušný, prišiel do bodu, kedy si povedal, Pane, dal si mi úžasné zasľúbenie, že z mojho semena vzíde národ. Ja vám tie zasľúbenia prečítam, oni sú v 13., 15. a 17. kapitole. Abraham vtedy ešte sa stretáva so živým Bohom. A v 13. kapitole, v 16. verši čítame, Pán Boh hovorí Abrahamovi, rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. A Abraham je Boží muž, ktorý už počul raz Pána Boha niekoľkokrát, je mu poslušný a určite si hovorí, to je nádherné zasľúbenie. Ja budem mať toľko synov. To bude super. A potom prichádza ďalší moment v 15. kapitole, v 5. verši, keď opäť Pán Boh hovorí k Abrahamovi. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal, toľko bude tvojho potomstva. Abram uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Abram niekoľkokrát dostáva zasľúbenie, že bude otcom národov a že bude mať syna. A on v tom čase, kedy toto k nemu znie, nemá syna. Má manželku, ale syna nemá. A tak vo veku 86 rokov Sára vymyslí veľmi dobrý nápad. Abram, čo keby sme pomohli Pánu Bohu? Len tak trošku. Si za svojim zenitom mužským, aj keď v Abramovom živote 76 rokov, to ešte nebola ani polovica jeho veku, ale ako chlap, ako ten, ktorý mohol mať deti, sa už cítil aj on určite slabý. Sara úplne, hoci bola o 10 rokov mladšia, a hovorí Sáraj Abrahamovi, urobme to takto. Pán Boh ti zaslúbil syna a takým tým našim zvykom tu v tej kultúre, kde žijeme, ono to nebolo niečo úplne výnimočné. Naozaj sa to v tom čase dialo, že mohla aj otrokyňa alebo služobnica priniesť potomstvo do rodiny a to sa počítalo ako pokračovanie generácie. A tak Sára ponúka Hagar, aby bola matkou pre Abrama, aby mu priviedla na svet syna. A neviem, Biblia nepíše, či sa Abram veľmi vzpieral, ako to bolo, k tomuto došlo a Hagar otehotnela. A prichádza do života Abrama a Sáraj dieťa, Izmael, ktoré zrazu uvidíme, že je plné problémov. A tie problémy nastali, ešte Izmael sa ani nenarodil. Ešte len Hagar počala a Abram zo Sáraj asi tušili, že to nebolo najšťastnejšie riešenie. Pretože Hagar začína byť namyslená, začína opovrhovať domácou pani Sárov a je z toho problém. Ale o tom nechcem dlho rozprávať, pretože som povedal, že dnes budú znieť same dobré správy. A tá správa za chvíľu zaznie. A tak Abram aj Sáraj žijú v spoločnej domácnosti s Hagar a s Izmaelom a ten rastie. A keď dovršil 13 rokov svojho života, prichádzajú opäť poslovia do Abramovho života a prinášajú mu opäť novú zvesť. Nové zasľúbenie o tom, že to, čo pán Boh slúbil, aj dokoná a že to bude do roka a do dňa. A tak čítame v 17. kapitole od 1. po 6. verš to úžasné zasľúbenie. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: ja som El Shaddai. Choď stále predo mnou, buď bezúhonný, uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. Abram padol na tvár a Boh mu povedal: toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Už sa nebudeš volať Abram, tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. A do roka sa naplnilo slovo, ktoré títo Boží služobníci priniesli Abramovi, ktorý sa odteraz volá Abraham, a na rok na to naozaj Sára, ktorá bola predtým Sáraj, porodí Izáka, ktorý je tým skutočne zasľúbeným, tým Božím, o ktorom pán Boh celý čas rozprával. Viete, ja som si uvedomil, že ten príbeh, ktorý Abraham v tomto čase prežíva, je veľmi podobný môjmu životu. Ja takisto som dostal mnoho zasľúbení. Aj vy ste dostali mnoho zasľúbení z Božieho slova. A možno aj osobne, nielen cez Božie slovo, ale cez nejakú víziu, cez sen, cez prijatie niečoho, čo ste jasne vedeli, že Boh ku vám hovorí. A zrazu sa to nejak neplnilo. A je prirodzené, že si vtedy začneme kladť otázky. Tak čo sa deje? Kde sa stala chyba? A myslím, že Abram, ktorý sme čítali v tej 13. kapitole a v 15. tie úžasné zasľúbenia, si musel túto otázku klásť. A hovoriť si, jak je to možné, že z mojho semena zídu národy, kráľovia a stále nemám dediča. A tak bolo by jednoduché odsúdiť Abrahama a povedať, jak ho môžu nazývať mužom viery, keď v takomto zlomovom momente zlyhá a láhne k úsluške a splodí s ňou syna. Ale ako človek mu rozumiem, pretože to očakával a vravil si, tak musí existovať nejaké riešenie. Keď to pán Boh zaslúbil, že z môjho semena bude mať syna a Sára vyzerá, že je neplodná, tak jak to môže byť? Tak to skúsime takou skratkou cez Hagar. A pán Boh ukázal na Abrahamovi, že a Abrahamovi neskôr, že tie ľudské skratky, ktoré my robíme, sa neoplatí robiť. Bola to ľudská skratka, ktorú Abraham urobil? Som presvedčený, že áno. Rozumiem mu, že to urobil. A ako človek viem, že aj ja robím mnohé skratky, ale nebolo to dobré. A keď som vravel, že budeme čítať tú 21. kapitolu, a že to je dobrá správa, tá správa je dobrá v tom, že napriek tomuto všetkému, čo Abraham prežil, pán Boh naplnil zasľúbenie, ktoré mu dal, a rodí sa Izak. A je, my sme ten text skončili v tom momente, kedy sa Abraham raduje, tam sme čítali, chlapec rástol a odstavila ho. A v deň, keď bol Izak odstavený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. A to je dobrá správa. Naplnilo sa Božie zasľúbenie, my z toho vyrozumievame, že Bohu nie je nič nemožné, pretože 100-ročný chlap a 90-ročná žena, to aj vtedy bol zázrak, a dneska takisto by to bol. A sa z toho veľmi tešia. A Izak mal zhruba nejaké 2-3 roky asi, to je čas, kedy sa odstavujú od dojčenia chlapci, aj dievčatá. A Abraham vystrojil veľkú hostinu. A viete, a to pokračuje ďalej, a to už nie je taká dobrá správa, pretože keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila Abrahamovi, vysmieva sa jej synovi, povedal Abrahamovi, vyžen tú slúžku i jej syna. A tak krásny moment, narodenie Izáka, naplnenie zasľúbení, sa v jednom momente v slavnostnej hostine, kedy sa všetci radujú, asi všetci, sa zmení tá atmosféra a Abrahama dobehne to, tá jeho minulosť. Ja neviem, ako fungovali s Izmaelom dovtedy. Abraham si myslím, že ho mal rád ako svojho, ale bol tam problém. A keď sa narodil Izák ako Boží a zrazu vystáva otázka dedenia a dedičstva, požehnania a majetku, tak zrazu vidíme, že je problém. A Izmael je ešte taký, že si robí srandu z Izáka. A Sáru to veľmi trápi. A tak navrhuje riešenie, aby sa vysporiadali s Hagar aj s Izmaelom a aby ich vyhnali. A Abraham to spočiatku neprijíma, ale nakoniec po rozhovore s Hospodinom pristúpi na to a vyženie Hagar aj Izmaela. Dostáva zasľúbenie, že Izmael bude zvláštnym národom, že bude to požehnaný muž istým spôsobom, ale do toho už ďalej nechcem zachádzať. Ale chcem pripomenúť to, že v tejto prvej knihe Mojžišovej, tejto 21. kapitole, čítame radosnú správu, že Pán Boh dodržal svoj sľub. Okolnosti, ktoré boli okolo toho, tá omáčka, čo ako Abraham so Sarou zlyhali, ako ich to dostihlo, to už je druhá vec, ale chcem, aby nám znela veľmi jasne tá zvesť, Boh dodržal svoje slovo a dal zasľúbenie týmto dvom a naplnil ho. Neskôr, ako čakali, ale naplnil ho. A teraz mi dovolte, aby som preskočil veľmi ďaleko do listu Galackým, kde sa tento príbeh, ktorý sme si čítali, príbeh Hagar a príbeh Sáraj, píše ako alegória. V liste Galackým v 4. kapitole udalosti Hagar a Sáry zaznievajú z úst apoštola Pavla pre Galackým. A je to veľmi dobré čítanie a chcem nám ho pripomenúť takisto práve preto, že verím, že nám Pán Boh chce cez to niečo povedať. A tak čítame v liste Galatianom 4. kapitole od 21. verša, ale skôr ako prečítam tú alegóriu o Hagar a Sáre, tak vám chcem prečítať to, čo apoštol Pavol písal Galackým, aby sme boli trochu v obraze, do akého kontextu apoštol Pavol túto alegóriu rozpráva. V 4. kapitole od 3. verša čítame. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme dostali synovstvo. A keď ste synami, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Oče. A tak už nie si otrok, ale syn, a ak syn, tak skrze syna, skrze Boha aj dedič. A na to Pavol vysvetľuje Galaťanom cez túto alegóriu o Hagara Sáre túto vec. A čítame od 21. verša v tej 4. kapitole. Povedzte mi, vy, čo chcete byť pod zákonom. Nepočujete zákon? Lebo je napísané, Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo, a to je Hagar. A Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané, plesaj neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolestiami, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák. Ale ak vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Čo človek hovorí písmo? Čo však hovorí písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Fú, ťažký text. A nádherný zároveň. A veľmi skrátke vám poviem, o čo tam ide. Galatiania boli pohania ako my, ktorí prijali dobrú zvesť evanjelia od apoštola Pavla. Tak, ako sme ju prijali my. Rôznym spôsobom. Ale myslím, že v určitom momente našich životov nám zaznelo, že Ježiš Kristus je spasiteľ. Je Syn Boží, ktorý zomrel na kríži, ktorého krv tiekla pre naše hriechy a jeho krvou sme očistení. A tento Boží Syn bol pochovaný, vstal z mŕtvych a sedí po pravici Boha Otca. Toto je evanjelium, toto je zvesť, ktorá zaznela Galaťanom od apoštola Pavla a ktorí ju prijali a ktorí sa tešili a radovali sa z toho, že halleluja, našli sme zmysel nášho života, našli sme Mesiáša, Spasiteľa, našli sme odpoveď na všetky otázky nášho života. A do tohto momentu to bolo v poriadku, avšak potom ku Galackým prichádzajú judaisti a tí, ktorí sú zo starého zákona a začínajú na ich milosť a na obeť Pána Ježiša Krista ukladať ďalšie nariadenia. A hovoria im, ale to není všetko, čo treba. Vážení, vy potrebujete ešte čosi viac? To by bolo veľmi jednoduché, že vy vierou príjmete to, že Ježiš Kristus za vás zomrel. Vy potrebujete sa ešte obrezať a vy potrebujete ešte dodržiavať sviatky a ustanovenia a zákon. A apoštol Pavol, ktorý videl slobodu ľudí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, zrazu vidí, ako títo sa odvracajú od Ježiša a prichádzajú naspäť ku zákonu a nakladajú na seba jarmo, ktoré ich robí otrokmi. A možno si povieme, to sa týkalo Galaťanov, ale ja som presvedčený, že my, novozákonná cirkev, máme rovnaký problém. Že takisto nadstavujeme na tú novozákonnú zväzť občas, robíme to v cirkvi, robíme to v rodinách, robíme to ako jednotlivci, nejaké nariadenia, ktoré si myslíme, že treba ešte, aby toto sa dialo. Potrebujem chodiť ešte tam a tam, potrebujem byť takto a takto aktívny. A ja nehovorím, že to je nezmysel. Je to dobré chodiť na nové cirkevné akcie, ale preto to nie sme spasení. Spasení sme jedine milosťou Ježiša Krista. A tak apoštol Pavol používa ten obraz Hagar a Sári, aby im ukázal, čo je zákon a čo je nová zmluva, čo je milosť. Myslím, že brat Peťo to pred pár mesiacmi tu kázal o zákone a o slobode, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. A ja som si uvedomil, že to potrebujeme počuť viackrát. Ja to potrebujem počuť. Že naozaj nič viac nepotrebujem priložiť ku tomu, čo Pán Ježiš vykonal na kríži. Nič viac. A je to úžasne oslobodzujúce. A prajem to aj vám. A chcem s vami zdieľať teraz jednu skúsenosť, ktorú som zažil na dovolenke. Asi ste mnohí po dovolenke. Boli ste na dovolenkách? Mali ste dobrý čas? Viem, že brat Igor to z Rud vyznávali, že mali skvelý čas. A myslím si, že tak by to malo byť, že dovolenka je časom, kedy zažívame dobré veci a ešte nielen to, že si oddychneme od práce, ale že nás to istým spôsobom posunie k tomu, aby sme viacej spoznávali Pána Boha cez krásu, ktorú vytvoril prírodu alebo more, pri ktorom sme boli. Je to fajn, ale ja som zažil vec na dovolenke, ktorá bola veľmi zaujímavou skúsenosťou. My sme mali z milosti Božej možnosť, brat nás pozval na Maltu, pretože tam mal od kamaráta apartmán na 6 týždňov a hovorí, lepšia možnosť nebude, dojdi aj s Rúženkou a s Osarou. A ja som si povedal, to je fakt, lepšia možnosť nebude. ideme tam. Tak sme boli na týždeň letecky na Malte. A jeden deň sme zažili takúto skúsenosť. A chodili sme aj k moru, videli sme, Malta je nádherné, ja to volám mesto, pretože má 35 km krát 14 a to vlastne prechádzate z jedného mesta do druhého. Tam nie je žiaden strom, neviem si predstaviť tam žiť a vôbec už nie pracovať ako lesník na Malte. Ale je nádherná. Ale vravím si, týždeň stačilo. A ten jeden deň sme išli na ostrov Gozo, on je súčasťou. A tam je neolitický chrám, ktorý slúžil k nejakému uctievaniu. Nikto nevie presne, čo sa tam dialo. Našli sa tam mnohé vykopávky. Je starý asi tak, jak egyptské pyramídy. Je to dedičstvo UNESCO. Boli sme sa tam pozrieť. Je to nádherná skúsenosť, zaujímavé, fajn, ale takisto stačí na hodinku, dve. A potom sme išli k moru sa kúpať. A tam bola taká pláž, obrovská, piesočnatá a také boje do vody. A keď sme prišli na pláž, tam bolo strašne veľa ľudí. A už som videl, Ruženka bola z toho nadšená, ona miluje pláže, kde sú ľudia. Už som videl, gula očami. Tak ale nepoznal som Maltu, kam by sme mali inám ísť, brat nás tam viedol, tak sme tam išli. Ale hovorím, vieš čo, nebudeme tu, kde je plno ľudí, poďme úplne na samý kraj tej pláže. A to už bolo mimo tých bojí, tam boli také skaly, vchádzalo to do mora a tam sme sa teda zložili. A čo by dôležité, bolo ešte to, že fúkal silný vietor a tvorili sa obrovské vlny. A od metra cez 2 metre. A ja som nadšený. Ja ako človek, ktorý viem plávať, som si hovoril, toto bude paráda. Pozeral som na Saru, tá už sa triasla celá, že ideme do vody, že tam budeme šantiť. Ruženka bola otrávená, lebo proste ona nemá rada vlny. A, ale viete, keď sa splňa moja túžba, prečo by ma malo zaujímať, že muž, manželku to nejak irituje. No. Takí sme muži. Vlezli sme do vody aj s mojim bratom, začali sme skákať, jačať a tie vlny nás brali, prevalovali. Uvedomil som si jednu vec, že to je zaujímavé, že Ruženka stojí na brehu a s každou to vlnou ja sa vzdialujem od brehu a trochu doľava ku tým skalám. Tak si hovorím, toto nebude teda celkom dobré, tak som zabral a dostal som sa naspäť a hovorím si, musím si dávať na to pozor, išiel som viacej ku tým bojam a zase sme šantili a hádali sme si loptičku. A vedľa nás boli traja Indovia. A tí stáli len popas vo vode a skákali takisto a tešili sa z tej vody. No a my sme sa takisto bavili. A v jednom momente zrazu sme si uvedomili, že nejaký krik. A teraz pozrieme k tým Indom. Sme boli my, Indovia, skali a oni už neskákali. Vyzeralo, že sa bavia. Potom sme zistili, že sa topia. Lebo plieskali rukami. I can't swim, I can't swim, neviem plávať. Teraz, viete, som si tak predstavil, že čo mám ja robiť? Bol možno tak ďaleko, jak keď nám Rudo podáva ruky tam pri dverách. A tak chvíľu sme váhali aj s bratom, že čo ideme robiť? Že naozaj sa potápajú, či to je sranda? No a nebola to sranda. A začalo to byť vážne. A ich bralo tá voda na more, taký ten put, snahy zachrániť, hneď sme vyštartovali tam. Ja som bol ďalej od brehu, brat bližšie, tak on bral jedného, ja druhého. A periférne som videl, že ľudia na brehu kričia na tých plavčíkov, že treba pomoc. Tak to ma tak upokojilo, že snáď príde ešte pomoc. Tak som plával ku nemu a druhým periférnym okom som videl Sáru, ktorá pláva za mnou. A si hovorím, Sára, kričal som jej, práš odtiaľto preč, choď preč. Tak tu som považoval za vybavenú, že táto vyrieši. Prišiel som k Indovi a vtedy som zistil, že to nie je jednoduché zachrániť človeka. To bolo, vieš, on sa na mňa hodil, potopil ma a ja si hovorím, ty kokso, to čo je teraz? Akože ja tu zomrem? Tak som sa striasol, zhodil som ho zo seba a vyplával som, lapal som po dychu, tak toto vo filmoch to vyzerá úplne inak. Tak som ho začal nadviať. Povedal som mu, že nech si ľahne na chrbát, on si ľahol, držal som ho chvíľu, prišla vlna, pleslo s nami. No, mal som pocit, že to trvá večnosť. Trvalo to možno 3-5 minút a medzi tým, jak som ho nadvihoval, medzi tým, jak som ho odsotil, keď už som nevládal, sme bojovali o život. A ja som si uvedomil, že to není sranda. Si Igor, dneska sa na tom bavím, viete, ale keď som bol v tej vode pri ňom a nedočiahol som na dno a začal mi dochádzať kyslík, tak si hovorím, to je koniec toto. Zase v topkách budú písať, že blbý Slovák na Malte zachránil síce Inda, ale sám sa utopil. Si hovorím, jak toto skončí? Ale tak som periférne sledoval tú pláž a videl som, že tí plavčici už prišli. Nebudem to naťahovať. V istom momente vyznávam, som prišiel do bodu, kedy som si povedal, pane, buď tu skapem a zahyneme obidvaja, alebo sa zachránim aspoň ja. Ja už som nevládal, takže som povedal poručeno Pánu Bohu. Našťastie v tom momente ma míňal plavčík na surfe a ja som sa staral o seba. A priplával som ku skalám, tam som vyšiel, s prepačením som sa skoro pozvracal a prišiel som na pláž. A ten plavčík ho zachránil. A prečo to hovorím? Pretože som si v tom momente uvedomil niekoľko vecí. Má to súvisť aj s tým, čo sme čítali. Uvedomil som si, že neviem zachrániť topiaceho sa. Nebol som na to ani školený, poznám nejakú teóriu z filmov, ale nevedel som to. To som sa naučil, že asi to nebolo správne. Teší ma, že som mu pridal možno nejaké 3-4 minúty života a možno v konečnom dôsledku to bolo to, že ten plavčík ho mohol zachrániť. A bol som vďačný, že sú ľudia, ktorí sú školení na to, aby zachraňovali a ktorí ho zachránili. To je jedna vec, ktorú som sa naučil. Druhú vec, ktorú som sa naučil, že nie som ochotný zomrieť za niekoho iného. Viete, keby to bola Sára, ešte možno, hej, ale za nejakého Inda, čo tam pracuje, nebol som ochotný. Ja som v tom rozhodujúcom momente si povedal, zachrán sám seba. A púd seba záchovy mi povedal, staraj sa o seba. Nie som na to veľmi hrdý, ale vyznávam vám to, že takto to je. A hovorím to práve preto, aby o to viacej vyznelo to, že Pán Boh toto urobil so svojim synom. Viete, on si mohol povedať, a čo tam nejaký pogranc z Popradu? A čo tam nejaké ľudstvo? A napriek tomu, a nejakí Indovia, čo nevedia plávať. A napriek tomu, Pán Boh to urobil. Pre každého jedného z nás obetoval svojho syna. A dovolil, aby bol pribitý na kríž ako dokonalá obeť. To bola druhá, tretia vec, ktorú som sa naučil. A ďalšia vec bola taká, viete, potom som vyšiel na ten breh a som si to celé tak zrovnaval v hlave a hovorím si, to čo je za deň toto? To je, fú. Prišiel som k Ruženke a Ruženka, ty nie si normálny. A hovorím, to miesto toho, aby mi povedal, ty si hrdina. Ona mi, ty nie si normálny, do takých vln, ideš so Sárou. Tak dobre, no, tak videla to ako žena z brehu inými očami ako ja. Ale tešil som sa na ten moment, že keď vyťahnu toho Inda a v konečnom dôsledku aspoň ten príde a povie thank you, brother, alebo ďakujem, alebo niečo. A on vôbec neprišiel. Ľudia, ja som bol z toho tak hotový, že si hovorím nejaký potlesk, niečo, nič. Je ho tam... Nemuseli ho oživovať, nalogány bol riadne vody, ale nebolo to také, že masáž srdca, umelé dýchanie, sedel na pláži celý vyflusaný a jeden aj druhý. No ale nič, ja si dobre, potrebuje čas, aby sa pozviechal a potom príde. On prešiel okolo mňa. A nič. Potom stál druhý, zobral dve piva. No, tak aspoň, že mi pivo dá. On prešiel okolo mňa, dal pivo tomu, vypili to tam a odišli preč. Ani ňa, ani ťukes, nič. A to som sa naučil druhú vec, alebo treťu či štvrtú. Že sme takí ľudia, máme radi, keď nám ďakujú. A je to prirodzené, mali by sme takí byť. A aj mladých, aj starých pozbudzujem, ak máte za čo, poďakujte, lebo to je slušné. Ale tento nepoďakoval. A som si uvedomil, jak sa musí cítiť Boh, keď on urobil toto, čo pre nás urobil a my často sa ráno zobudíme a robíme svoje a robíme skratky, jak Abraham a nie sme schopní poďakovať. Viete, ja som si odtedy uvedomil, každý deň, keď rozdrapím oči ráno, hovorím si, ďakujem, Pane, že som sa mohol zobudiť. Že z milosti tvojho syna, Pána Ježiša Krista, môžem ísť týmto dňom. A tak to bolo školenie, ktoré som dostal cez dovolenku. A vrátim sa naspäť k tomu textu, ktorý sme čítali a k pointe toho môjho kázania, pretože moja túžba bola dnes, a verím, že to bola aj Božia túžba, aby sme si uvedomili niekoľko vecí. Aby sme si uvedomili, že nie je dobre robiť skratky, ako ich robil Abram. Aby sme si uvedomili, že ako novozákonníci nepotrebujeme nič nadstavovať nad obeť Pána Ježiša Krista. Jedine, čo potrebujeme, je vierou uchopiť to, že Pán Ježiš Kristus ako Syn Boží zomrel za naše hriechy na kríži. A uvedomil som si aj to, že neviem zachrániť topiaceho sa, ale viem zachrániť mnohých, keď im podám zvesť evanjelia. Viete, na toto sme vyškolení všetci. Ak sme prijali Ježiša do svojho srdca, ak Duch Svätý svedčí v nás, že sme Boží, tak nemusíme vedieť zachrániť topiaceho sa alebo z autonehody. Je to ťažké, je to náročné. Ale myslím, že každý jeden z nás cez svoju skúsenosť vie priniesť život do tých mŕtvol, ktorých je plný poprat. A aj Komárno, či Dušan, odkiaľ to si? V Nových Zámkoch sú. A neviem, odkiaľ všade ste. Všade sú ľudia, ktorých vieme zachrániť, pretože máme dobrú zvesť a máme čo zvestovať. A ešte jednu vec chcem pripomenúť. A nebuďme takí, ktorí nevieme poďakovať. Ďakujme, lebo Pán Boh je hodný toho a hodný našich chvál a nášho ďakovania. A chcem na záver končiť textom z listu Židom, ktorý to celé zaklincuje a pozbudí nás, Židom 4, 14. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu súcitiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. A to je dôležité, aby sme našli milosť a pomoc v pravý čas. Pán Boh dal Izákovi v pravý čas, teda Abrahamovi, pravý čas Izáka. Bol to úplne iný čas, ako Abraham očakával, ale dal mu ho. Pán Boh zachránil toho Inda na Malte v pravý čas, keď tam poslal záchranára, ktorý to dobre urobil. Pán Boh pre každého jedného z nás má pravý čas, aby sme boli zachránení. A ak ste tu Abrahamovia, ktorí ste sa práve dopustili toho, že ste spravili skratku v tom Božom pláne, nie je to úplne zabité. Aj dnes je čas na to, aby sme povedali, Pane, prepáč, že som v tom týždni žil veľmi skratkovite. A nebolo to na tvoju chválu a slávu. Ale chcem to dnes napraviť a chcem činiť z toho pokánie. A teší sa z toho, že mám zasľúbenia. Pane, pozývaš ma k tomu, že máme veľkňaza Ježišovi Kristovi, ktorý nám rozumie a ktorý počuje. To, čo brat Peter čítal ráno, čo nás odlúči? Čo nás odlúči od Božej lásky? A viete, ja mne hneď vyskakovali veci, ktoré poznám, že ma odlúčujú od Božej lásky. A dnes ich môžeme takto pekne položiť tu na oltár a povedať, Pane, viem, že toto ma odlúčuje od Tvojej lásky. Viem, že to je dačo iné, ako Peter čítal, ale som si vedomý toho, že sú veci, ktoré nás odlúčujú. Tak ich zložme a povedzme, Pane, tohto som si vedomý. Ja to dnes skladám. Zajtra pôjdem do nového týždňa a chcem žiť Tebe na chválu a slávu. A posledná vec, ktorú vás chcem povzbudiť, vieme zachraňovať ľudí. Nezabúdajme na to. A sme to dlžní robiť. A už ani nehovorím o tom, že musíme veľa chváliť a ďakovať Pánu Bohu, pretože je toho hodný. Mám nádej, že Pán Boh dnes istým spôsobom ku vám hovoril. Keď vyjdeme stadiaľ, to nezabudnime na to. A ak je treba niečo doplniť, ak sa chcete ešte nejakým spôsobom modliť, niečo vyznať osobne, budem tu sedieť, sú tu bratia starší, sú tu modlitebníci, o ktorých viem, že sa veľa modlia. Neodíte z tohto miesta nezmenení. Amen.